Pokoj vám. Děkuji. Moc bych si přál, abychom dnes našli Boží cestu. Možná, abychom ji zahlédli konečně. Pro ty, kteří tu Boží cestu najdou a zahlédnou, přeji, abychom dneska našli sílu, abychom se pro ní dokázali rozhodnout. A těm, kteří se pro ní už dávno rozhodli, přeji, abychom dneska našli sílu na té Boží cestě dál zůstávat. Jsem moc rád, že jste to u Pána Boha takhle pěkně zařídili, že jste si objednali takové pěkné počasí, až mě to skoro lákalo mít kázání venku v přírodě, jak Ježíš někde okolo skal a na louce. Bylo by to více takové bibličtější. Ale tady u vás je taky pěkně, takže zůstaneme tady. Kdyby náhodou chtěl někdo odejít, tak sice může, ale myslím si, že i tady je docela krásně. Žijeme běžné životy, chodíme do práce, chodíme do školy, studujeme, někteří jsou manželé, někteří jsou manželky, někteří se starají o děti, někteří ještě žádné děti nemají, děti si hrajou venku a v sobotu zajdeme sem do tohoto shromáždění a čteme tuto knihu. Je to Bible, kdybyste to nepoznali. Jenomže kolem nás jsou lidé, kteří tvrdí, že Bible je kniha, která je jenom sbírkou smyšlených příběhů. Bible, která ve své podstatě je sice hezká pro morální určitá pravidla, ale ve skutečnosti jsou to lži, které nám pomáhají k něčemu dobrému. Pojďme prozkoumat společně, jestli na té Bibli vůbec něco je. Jestli jsou to pouze legendy, anebo jestli je pravá. A pak, přátelé, jestli je Bible pravá, potom je pravý i Bůh, který za touto Biblí stojí. Takhle rád bych taky chtěl chodit do sboru, že bych tam utíkal. Víte, ve středověku bylo zvykem Bibli nekriticky věřit. Bylo to období katolické církve temného středověku, kdy co řekl pan farář, to byla pravda a o tom se nediskutovalo, o tom se nepochybovalo a tak to bylo. Po středověku přišla doba osvícenství, kdy bylo naopak v módě všechno, co je v Bibli, úplně vyvrácet. A říkalo se, v Bibli, co tam je napsaného, to vůbec nemůže být pravda. Všechno se popíralo. Ovšem, jak jdeme stále vpřed, do přítomnosti, vynořují se stále nové a nové důkazy o historičnosti Bible. Nejnovější chemické analýzy, archeologické objevy, vědecká zjištění ukazují, že Bible může být reálná a pravdivá. A nejenom to, ale pomocí archeologie dneska můžeme vidět i věci, které v Bibli nejsou popsané, a přesto se staly a krásně nám ten příběh doplňují a ukazují v nových perspektivách a v novém světle. Pojďme to teda společně prozkoumat, co na té Bibli vůbec je. Chtěl bych, abychom si otevřeli první Mojžíšovu, 6. kapitolu. První Mojžíšovu, 6. kapitolu. A tam budu číst od 12. do 13. verše. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená. Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noémovi řekl, se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí a tak je zničím i se zemí. Mýtus o potopě. Zjišťujeme, že tady tuhle tu vzpomínku na potopu světa mají všechny různé národy roztroušené po všech místech světa. Různé kmeny si povídají legendy o tom, že kdysi tady byla potopa. Ale my jsme si mohli říkat, no, tak to je opravdu pohádka. Ovšem, chtěl bych vás seznámit s některými objevy, Děkuji, výborně. Chtěl bych vás seznámit s některými objevy, které samozřejmě procházejí určitýma kritickýma ohlasama. Zvažte je sami, já jsem je ale zhodnotil jako spíše pravdivé než nepravdivé a myslím si, že jsou velice zajímavé. Celý příběh začal roku 1959. Vyzkouším, jestli to funguje. Tak budu muset asi teda mávat. Nevadí. Jo, já jsem si to nezapnul, moment. Aha, v tom byl zakopaný pes. Tak vidíte to. A výborně. V roce 1959 jeden turecký pilot bojového letadla jménem Durupinar zahlédl tento zvláštní útvar. Někteří vědí, někteří nevědí. Každopádně to, co tam vidíte, vypadá jako, že tam ani moc nepatří do tohohle z toho místa. Za nějakou dobu se na místo dostalo několik vědeckých týmů, kteří prozkoumávali tento útvar. Je to z roku 59, ale od té doby tam už bylo mnoho týmů. Naposledy tam byl tým v roce 2010. Zkoumali to místo a chtěl bych vám ukázat jedny zajímavé věci, které tam našli. Celý tenhle ten útvar, když se na něho podíváte, tak zjistili, že měří 300 loktů na délku a široký 50 loktů, měřeno egyptskou mírou lokte. A mám takovou otázku, je to zajímavé, že zrovna tohle z toho je délka 300 loktů a šířka 50 loktů, protože když se podíváte do Bible, jak jsme to teďka četli na začátku, víte, co se tam píše dál? Píše se tam o tom, že Pán Bůh řekl Noémovi, ať udělá archu Noémovu, o který všechno známe, loďku. A ta loďka měla být dlouhá 300 metrů, 300 loktů, ano, 300 loktů, loket je zhruba něco přes půl metru, kolem půl metru, a širokou 50 loktů. Shodou okolností, samozřejmě, když tam máme mírnou toleranci, ale ne přílišnou, tak opravdu ty rozměry odpovídají 300 loktů, 50 loktů. Určitě by nám tady bratr, kolega mohl k tomu říci více, protože on je trošičku v oboru. Každopádně, když se dostali lidé k tomu svahu, k tomu celému útvaru, našli tam něco strašně zajímavého. Jak vidíte tady, tohleto bylo odkryto až teprve při zemětřesení roku 1948. Do té doby tenhle ten útvar nebyl vůbec vidět. On byl součástí jednoho takového masivu, který při zemětřesení odpadl a tím pádem se celý ten útvar odkryl a bylo možné ho pozorovat. Další zemětřesení proběhlo v roce 1991 a ještě více to zpřístupnilo to místo. Všimněte si, že ten tvar už od začátku připomínal mírně loďku a tady tohleto někteří mají za to, že to jsou skamenělé pozůstatky žebroví. Vidíte tady tyhle čáry? Jsou tam vidět. A tady tohleto je dokonce jedno místo, které čouhá. Samozřejmě za tu dobu, jak víme, pokud je to opravdu tak staré, jak by to mělo být, tak každé dřevo většinou zmineralizuje, že převezme minerály z okolí a tím pádem z kamení. Dřevěné pozůstatky už bychom tam opravdu nemohli najít. Zajímavé také je, že se tam opravdu našlo skamenělé dřevo a bylo to dáno do analýz laboratorní a opravdu zjistili, že to je skamenělé dřevo. Jenomže oni očekávali, že na místě najdou normální dřevěné trámy. Ale zjistili, že dřevo, které tam našli, bylo dřevo poslepované po vrstvách, jakoby po prknách a spojené s pojivem takovým. Tady tohleto spojení dřeva tímhletím způsobem se dělá v dnešní době, protože se zjistilo, že když spojíte více vrstev naraz, tak docílíte mnohem pevnější konstrukce, než když vezmete jeden celý trám. A tohle je zvláštní, že to tam zrovna našli. Další věc, kterou tam našli, jsou tyhle ty úkazy. Výborně. Když jim to konečně vláda povolila, tak se rozhodli, že použijou zemní radar, protože na tom místě nejprve nemohli kopat, ale potom sice mírně kopat mohli dělat určité sondy, tak použili radar, který měl zkoumat podloží té země. A zjistili, že podél celého toho útvaru, vidíte, jak to tamhle tom stoupá, tady toto, se nachází železné pláty, nebo zbytky železa, které vytváří tady takovýhle ty tvary. Vidíte ty čáry? Takové podélné čáry a dokonce i čáry napříč. Má se za to, že tyhle ty železné útvary tvořily určitou takovou kostru zpevňovací a dokonce přepážky mezi jednotlivýma věcma, mezi jednotlivýma částma. Když se podíváme potom na schematický nákres tady tohle z toho, tak si můžeme všimnout, jak zhruba, nevadí, najdu si ten přesný úhel, někdy to určitě zafunguje a výborně, tak si podívejte, tady tohle je asi zhruba schematický nákres toho, co našly ty radarové snímky, tady jasně vidíte ty jednotlivé přepážky. Pokud je to Noemova archa, já si zase říkám, nemusí to být Noemova archa, ale co by dělalo tahle věc, tahle konstrukce, o tahle těch rozměrách, 50 na šířku, 300 na délku, uprostřed hor, někde v Turecku. Místní pobřeží je opravdu hodně, hodně, hodně daleko, aby to tam hrozilo. Navíc tenhle ten rozměr. Když se podíváte, tak tohle je přibližná rekonstrukce, jak by to asi mohlo vypadat. Protože oni zjistili dokonce, že v těch různých zemních vrstvách jsou jednotlivé, jakoby, nebo dá se z toho odhadnout, že tam byly různá patra, která se na sebe zbortila a celá ta loď se jakoby rozevřela mírně. Proto vidíte, jak to takhle dopadlo. Já si říkám, je to bomba, protože jestli tohle je opravdu pravá Noemova archa, tak je to něco naprosto úžasného. Já to nedokážu vysvětlit. Nedokážu si vysvětlit, co by tam na tom místě dělala loď. Zvlášť ta, která se tak strašně podobá popisu, který máme v Bibli. A nejenom to, oni potom udělali sondáž, že provrtali díru dovnitř do toho útvaru a z tamma vzali vzorky. Ty vzorky poslali do laboratoří a zjistili následující. Dobře, budu na tebe mávat. Zjistili následující. Zjistili, že uvnitř se nacházel skamenělý zvířecí trus. Říkal jsem si, no, tak ty zvířata asi nedrželi hladovku, že? Celou tu dobu, co tam. A je možné, samozřejmě zvířecí trus můžeme najít ledas kde. Ale kombinace tohle útvaru a zvířecího trusu uvnitř je velmi zvláštní. Našli tam skamenělý pozůstatek parohu a dokonce stopové prvky kočičí srsti. Takže velmi zajímavé. Poslední věc, co se týká tady tohoto nálezu, jsem si nechal ještě na zvláštní slide. Našli tam tento poloskamenělý ocelový nebo železný nít. Já nejsem metalurg, abych se v tom přímo vyznal, ale podle analýz zjistili, že tohoto železo obsahuje velký obsah hliníku a titanu. V dnešní době se dělá sloučenina hliníku a titanu. Dříve tyhle ty sloučeniny vůbec neznali, aby dokázali, protože na to potřebujete pokročilou metalurgii, abyste smíchali dohromady železo, hliník a titan, obzvlášť s tím hliníkem. A oni opravdu našli tady tenhle ten kousek toho nítku, jak vidíte tu velikost, a dali to na analýzu a zjistili opravdu tohleto složení, které se v přírodě nedá najít. Jo, jen tak, běžně. Takže si říkám, co to tam vlastně teda našli? Je Bible teda opravdu jenom legenda? Nebo na tom něco třeba i bude? A i kdyby to byl jenom tvar, tak si řeknu náhoda. To tam jenom tak vypadá jako nějaká loďka, to nemůže být ono. Ale všechny ty jednotlivé prvky dohromady nám už něco říkají. Ještě tě poprosím. To není totiž úplně všechno, ale jestli jste si všimli tady tenhle ten kámen, tihle těch kamenů je tam v okolí trošičku více. Každý archeolog, který se na to podívá, okamžitě řekne, co to je. Tyhle ty kameny obří jsou ve skutečnosti obří kotvy. Protože loď ve starověku, když byla, tak ona měla takové závaží vzadu, na zádi udělané, aby lépe odolávala vlna. Ovšem starověké kotvy, které se nacházejí běžně v Řecku a všude možně, vypadají úplně stejně, jenomže tam je problém v tom, že oni jsou mnohem, mnohem menší. Tohle je opravdu obří kotva. A opět se nachází v okolí tady tohoto nálezu a já si říkám, co to tam dělá. Jak je to možné? A možná, že vás ani nepřekvapí, když samozřejmě to už je jenom taková věc, která si můžeme říct možná, ano. Je tam oblast, která se jmenuje oblast Osmy a poblíž je vesnice, která se v místním nářečí jmenuje vesnice Osmy. Je to název, který se prostě traduje v tom jazyce už od nepaměti. To je trošku divný název pro oblast a divný název pro vesnici. Obzvlášť, když si spočítáme, kolik bylo lidí na Arše. Kolik to bylo? Že? Noé, jeho žena, jeho tři synové a jejich tři ženy. 8. No, pojďme dál. To byla Noémova archa a my známe ten příběh v Biblii, jak to jde dál. Kdo mi pomůže? Děti, no. Děti, co se stalo po Noémově arše? Jaký máme další příběh v Biblii po Noémově arše? Dobře, dospělí. Ano, Abraham. A ještě před Abrahamem tam máme babylonskou věž, že? Představte si, babylonskou věž nenašli, takže to jsem vám nemohu ukázat. Každopádně, vždycky jsem si říkal, co se dělo od potopy do Abrahama. To je takové velké období, které je zahaleno tajemstvím, protože Bible o něm vůbec nemluví. Přesto, kde se najednou z ničeho nic vyloupl Abraham, aby pak z něho byl ten izraelský národ, aby to šlo. Díky archeologickým nálezům, ale dneska ten příběh můžeme trošku doplnit. Zde vidíme oblast Mezopotámie a pokud je biblická zpráva pravdivá a archeologické doklady to dokazují a tomu přispívají, tak ukazuje, že Chámovi potomci sestoupili, byl Sem, Chám a Jafet, Chámovi potomci sestoupili z Hazora dolů do nížiny, do této oblasti, kde jsou hory a tam nějakou dobu pobývali. Později, po nějakém čase se rozhodli, že sestoupí do hor, do bažinaté, jílovité oblasti, kde bylo spoustu úrodného jílu díky řece Eufrat a Tigris, která tam byla. A tito potomci založili takzvanou Sumerskou říši. A my víme taky o tom, že na začátku, když po potopě světa byl Noé, tak on byl bohabojný, že? On byl vybrán právě proto, že Bohu sloužil. To nebyl nějaký jako špatný člověk. Ovšem, tihleti lidé si dlouho drželi svoje jakoby určité dobré zvyky, ale potom, jak se stoupili, tak víme i z Bible, že se zkazili. To o tom svědčí také babylonská věž, že? Takže založili takzvanou Sumerskou říši. Takhle nějak by měli Sumeřané vypadat. Jo? To jsou určité archeologické nálezy. Berte to s určitou rezervou, ale tak nějak, jakože Sumeřané si představovali lidi nebo stvárňovali i sami sebe. Takže založili Sumerskou říši a odpadli. Zatímco Semovi potomci, Sem, Chám, Jafet, Semovi potomci zůstávali stále u Noémovy archy. Nesestupovali dolů. Až po nějakém čase, když se rozmnožili, tak z toho severu, jestli můžeš zpátky, prosím tě, ještě, tak z toho severu se stoupili dolů na jih a jmenovali se Amorité. Ten příběh je ještě bohatší, než vám to teďka říkám, ale z časových důvodů to trošku zkracuji. Byli to Semité, potomci Sema, a to už je archeologicky opravdu dokázáno i z těch jazykových rozborů, byli to Amorité, kteří sešli takhle dolů. A to jsou ti praví potomci Sema. A našla se jedna klínopisná tabulka. Ještě, prosím. Našla se jedna klínopisná tabulka, která popisuje setkání těchto Amoritů ze severu s těmi Suméry na jihu. A Sumerové o nich napsali. Ach, ti Amorité, neznají obilí ani města, nemají domy za života a nejsou pohřbeni po smrti. Amorité byl totiž kočovný národ, který pásl stáda ovcí a kos. A živili se tím, že neměli svoje pravé domovy, ale spíše měli ty stáda a kočovali s těmi stády a chodili. A tito Amorité právě přišli ze severu a setkali se tady s těma. A právě z tohoto národa
pochází Abraham. Dnes už právě díky těm archeologickým vykopávkám můžeme vědět něco, co v Biblii ani není. A to je to, že Abraham byl tento Amorita.
Vedl je Bůh, aby se stoupili dolů? To nevíme. Ale ukazují se jedny velmi zajímavé paralely. Když se stoupili totiž dolů, narazili na mocné Sumeřany. Oni v té době, Sumer už zkvétal a měl svou armádu. A stala se tam jedna velmi zajímavá událost. Těm Amoritům se podařilo obsadit sever, ale navíc už neměli sílu. Už to víc nedokázali se posunout. Jenomže co se najednou nestalo? Zprava, jestli si pamatujete trošičku tu mapku, tak zprava, tady byl Elám. Vyrazil na Sumeřany jiný národ, kterým se říkalo Elamité. A oni začali útočit na ty Sumeřany a začali je pobíjet a ničit a obsazovat. Ale víte, co udělali? Udělali něco, co do té doby žádný národ, děkuji, tady je ten Elam a oni začali útočit takhle z toho severu. Oni udělali něco, co do té doby žádný národ neudělal. Představte si, oni obsadili celý Sumer, pak všichni Amoritů a řekli, my jdeme zpátky, vemte si celý Sumer. Tam to je jedno, necháváme vám ho. Jděte si tam. A vrátili se zase zpátky domů. Do Elam. Neuvěřitelné. A připomíná mi to strašně příběhy z Bible, kdy izraelský národ putoval po poušti. A víte, co říkal Pán Bůh na začátku? On říkal, vy tam potkáte různé národy, kteří na vás budou chtít zaútočit, ale já sám, pravý Hospodin, je před vámi vyživu. Vy nemusíte vůbec bojovat. A podobná věc se stala tady těmto Amoritům. Děkuju. Elamité zaútočili a ti potomci, nebo předkové vlastně Abrahama, nemuseli vůbec nic dělat a obsadili si celou tu zemi pro sebe. Jen tak. To, co je zajímavé, že za 1500 let se vracíme zpátky do tohoto děje a tito Elamité hrajou další důležitou roli v historii Izraele. Víte jakou? Vidíte tady tuhle stu? Co myslíte, kdo to je? Nebo kdo to má být? On to není. Kdo to má být? Ano, královna Ester. Představte si, hlavní město Elamitu byly Susy, nebo taky Šušán. Slyšeli jste to někdy? Takže 1500 let předtím, než se tenhle ten příběh s královnou Ester odehrál v Šušánu, bylo tam dějství Elamitů, kteří zase zachráňovali Abrahamovi předky. A po 1500 letech se ocitáme na dvoře královny Ester, kdy Izraelitům opět hrozí zkáza a v Šušánu se vymýšlí plán, jak zachránit izraelský národ. Zvláštní paralely. A říkal jsem si, v tom můžeme vidět možná boží rukopis. Určitý záměr. Půjdeme dál. Jo, mimochodem, jestli znáte Chamurapiho, tak Chamurapi pocházel ze stejného rodu, jako právě Abraham, protože oni to tam celé obsadili a vytvářeli civilizaci a první zákoník a tak dál. Potom se dostáváme k dalšímu příběhu po Abrahamovi. Josef a Mojžíš. Přesuňme se v mysli do budoucnosti. Můžeš, prosím? Do doby, kdy do Egypta přišla jedna rodina. To je ona. Z té rodiny se stal národ, a z té příběh všichni známe, z toho ten národ byl následně zotročen a nedopadlo to s ním moc dobře. Ale tenhle ten příběh má ještě mnohem hlubší kořeny. A chtěl bych, abychom ho teďka viděli z jiného úhlu pohledu, z pohledu vědy. Co nám o něm říká? Píše se rok 1850 před naším letopočtem. Josef přichází do Egypta a také v tom Egyptě umírá. Nedávno, v roce 2009, byly učiněny vykopávky v místě zvaném Avaris. Je to místo v Egyptě a našly se velmi zajímavé věci a chtěl bych vám je představit.
V městě Avaris byly učiněny vykopávky a zjistilo se, že na určitém místě se našly netradiční domy, které tam vůbec nepatřily. V jednom místě se našel dům, který byl blízkovýchodního typu. Všude ostatně byly egyptské domy, takové ty, co dokážeme najít, dokážeme identifikovat, že patří k Egyptu. Ale na tomhle místě, mimo jiné, zemi Goshem, o které se ví, že tam byli izraelský národ usídlen, protože oni si mohli vybrat a oni si vybrali zemi Goshem, se našel dům, který tam do toho místa moc nepatřil. Byl blízkovýchodního typu. To ještě není nic tak jako mimořádného. OK, přišel tam nějaký týpek, co si postavil tohle ten dům a byl z Blízkého východu. Jenomže na základě potom tohoto domu, který byl následně zbourán, byl postaven egyptský palác. A ten egyptský palác byl postaven z 12 sloupy. No, 12, to zní zajímavě, 12 známe, že? Víme trošičku. To ještě by nic moc nemuselo znamenat. Skeptik stále se na to dívá skepticky, já souhlasím, ale pojďme dál. Kolem tady tohoto paláce se našlo 12 hrobů. A tady už to začíná být zajímavé. 12 hrobů. A představte si, jeden z těch hrobů měl pyramidový tvar. Takže máme tam 12 blízkovýchodních, jakoby, nebo 11 blízkovýchodních hrobů a jeden z těch je pyramida. Když archeologové objevili tento pyramidový dům, podívali se dovnitř. A víte, co tam našli? Radku? Našli tam obří sochu v nadživotní velikosti. A když zkoumali tu sochu na stopové prvky, protože dnešní pomocí počítačové analýzy dokážou zjistit i miniaturní stopové prvky až na atomární úrovni, tak zjistili, že ta socha, že ten člověk, který tam byl zobrazen, nebyl Egypťan, neměl egyptské rysy, byl to spíš bělejší typ než Egypťané. Což je ještě zajímavé z genetického hlediska izraelského národu, ale to je kázání trošičku ještě na něco jiného. Ta socha měla rezavé vlasy, světlejší pleť. A když zkoumali tady tuhletu část, zjistili, potom to dokázali i rekonstruovat, že na sobě měla pestrobarevný pruhovaně duhový plášť. OK, nějaký Egypťan mohl nosit nějaký barevný plášť, ale já si říkám, pestrobarevný plášť mohl patřit mezi insignie Josefa, protože víme, že hrál v jeho životě obrovskou roli. To byl ten plášť, kterým bratři dokazovali, že je mrtev. Našel se vykopávky, blízkovýchodní domy, 12 hrobů, jeden z nich pyramidový, uvnitř socha, uvnitř člověk, který nemá egyptský vlasy, nemá egyptskou podobu, s pestrobarevným pláštěm. Zajímavé. Je tedy Josef fikcí, nebo můžeme říct, že možná našli něco takového, co by mohlo potvrzovat opravdovou historičnost Josefa v Egyptě. A nejenom to. V té době vládl faraon, který se jmenoval Amenhotep III. To je on, kdybyste se chtěli seznámit s faraonem Amenhotep III. Víte, vojevůdci v té době, nebo vůbec vládcové, se pyšnili často tím, kolik království dobili a jak jsou mocní a jak jsou strašně bohatí. A víte, čím se pyšnil tenhle ten faraon z doby Josefa? Víte, čím se pyšnil? On je znám jako nejslavnější faraon, velký zemědělec. On povznesl zemědělství v Egyptě, kde vybudoval mnoho sýpek a kde rozšířil ty polnosti, kde se pěstovalo obilí. Dokonce nechal vykopat kanál zavlažovací, nový zavlažovací kanál, který dokonce je v Egyptě až dodnes. Ho můžeme najít. Je to náhoda? Nemyslím si. Jo? Faraon, který je znám jako velký zemědělec. Mimochodem, svoji pyramidu si nechal postavit právě vedle kanálu, který se dodnes jmenuje Josefův kanál, já jsem to teďka měl v hlavě i v originále, chtěl jsem trošičku vás ohromit, že vám řeknu egyptštinou něco, ale nevyšlo to, zapomněl jsem to právě teď, takže nic. Josefův kanál, jo, česky je to Josefův kanál, a on si vedle něho nechal postavit pyramidu. Navíc z toho období, tady tohle toho faraona, byl nalezen takzvaný brooklynský papyrus. Chtěl bych vám ho představit, to je on, brooklynský papyrus, nebo jeho zbytky nebo kopie. A na tom brooklynském časopisu, na tom brooklynském papíru se našly zajímavé věci, které tam opravdu nikdo nečekal. Představte si, že ten papírus obsahuje seznam služebníků, jejich jmén. Jo, to je prostě seznam sloužících, kde sloužili na určitým dvoře. A všichni by očekávali, že tam najdeme nějaké egyptské jména. Představte si, na tom papíru z období tohoto faraona se nacházejí hebrejská jména. Byli lidé, kteří popírali, že vůbec nějací Izraelité v Egyptě kdy byli. Jsou lidé, kteří popírali, že tam vůbec kdy sloužili. Do té doby, než se našel tento papyrus. Mimo jiné, obsahuje to taky jméno Sepory, což víme, že to patřilo k chůvám, když byl Mojžíš. Řekl jsem Mojžíš, tak to bychom se na něho mohli trošku podílat taky. Mojžíš, pojďme dál. Co se vlastně dělo od Josefa po Mojžíše? Že jo? V Bibli máme ten příběh o Josefovi, pak je tam napsáno, a uběhlo několik set let, jo? Nebo nějaká ta doba, a pak nastoupil Mojžíš a faraon, už všechno bylo s nima špatný, izraelský národ končil, byl zotročený. Ale proč? Proč zotročili izraelský národ? A co se dělo tu dobu vlastně po Josefovi a před Mojžíšem? Archeologie nám to dává odpověď. Podle archeologických nálezů těsně po smrti Josefa přichází do Egypta pohroma, která se jmenuje Hyksosové. Asi jste viděli ten film Mojžíš, princ egyptský a takové ty věci. Vždycky je tam ukázáno, jak ten faraon honí ty Izraelce a jsou na těch vozech, že váleční, jak tam jezdí. Představte si, že Egypťané do té doby, než přišli Hyksosové, neznali koně a neznali válečné vozy. Tohle ten vynález válečné vozy a koně přinesli sebou právě Hyksosové ze severu. To byl takový bojovný kočovný kmen. Co se nestalo? Přišli do Egypta, já to zkrátím, tenhle ten příběh, obsadili ten Egypt, začali tam vládnout a Egypťani je nenáviděli. Jenomže oni je sice nenáviděli, ale ti Hyksosové tam stvrdli 150 let. Jenomže potom velká revoluce, lidé se zbouřili a jak to tak bývá, našli si egyptského vůdce, který ty Hyksosy vyhnal, a od té chvíle Egypťané nenávidí všechno, co je cizí. Ty cizáky vyhnali a všechno, co je cizí, není egyptské, to nesnášejí. A my najednou začínáme trošičku chápat, proč oni vlastně nesnášeli ty Izraelce. Protože oni byli také cizí. Oni nepatřili k nim. A my vidíme, že po těch událostech, kdy Hyksosové jsou poraženi, odtáhli pryč, Izrael se dostává do otroctví. To je on, ten zlý faraon, ten faraon Mojžíše. Aspoň takhle si ho představují filmoví tvůrci z 50. let. Dneska už víme, jak se jmenoval. Byly o tom dříve dohady, ale už je víceméně jisté, že faraon, se kterým mluvil Mojžíš, se jmenoval Tutmoze III. Tutmoze III je strašně zajímavá postava. Je to hlavní záporák v celém tom příběhu. Ale když jsem četl a studoval jeho život, tak jsem najednou měl dojem, že se mu vlastně moc nedivím. On totiž byl docela chudák. No, jak se to veme, ale no trošku jo. Ale pojďme pěkně po pořádku, prosím tě. Protože představte si, že tohle je jeho matka. Vidíte ten knírek? Teda vous? Matka Tutmoze III. Půjdeme po pořádku. Mojžíš utíká z Egypta, právě žije na poušti a v Egyptě to žije. Vládne tam král, který se jmenuje Tutmoze II. A má manželku, která se jmenuje Hatshepsut, to je ona. Už se nám to spojuje trošičku? Dohromady Hatshepsut. Je to poměrně docela slavná teďka postava z egyptské historie, ale nebylo tomu tak vždycky. Tato královna má ale samé holky a nedaří se jim porodit potomka mužského rodu. Takže máme tam samé holky. A proto král Tutmoze II. Je této své manželce nevěrný s konkubínama a jedné z ní se narodí malý Tutmoze III. On se tenkrát ještě nemenoval III., ale jmenoval se už Tutmoze. A tedy došlo tady k téhle nevěře, jenomže tento král Tutmoze II. Umírá, on totiž byl nemocný. A teďka kdo bude vládnout? No, měl vládnout to malé děcko, ale to malé děcko bylo ještě moc malé. Tak se rozhodla královna Hatshepsut, že bude vládnout místo něho. Ale protože v Egyptě byl zákon, že vládnout může pouze muž, protože on měl být převtělením boha Osirisa do těla faraona, tak ona musela být taky muž. Proto ji vidíme tady s bratkou a vidíme ji jako svárněnou jako muže. Ona totiž se hrála na muže. A dokonce vznikl pro ní nový titul. Ona se jmenovala takzvaný čestný muž. Ona byla čestný muž, i když to byla žena. No a ona teda vládne. Jenomže problém je, že ten faraon, no ten malý Tutmoze III. Postupně rostl, ale královna seděla na trůnu a nehodlala se zbavit své moci. A tomu Tutmoze už bylo 20 a říká si, už bych mohl vládnout, jenomže ta královna si omotala kolem prstu celý dvůr královský a nedovolila mu vládnout. A vládla pořád jenom ona. Mu bylo potom 30 let a on už si říká, už bych fakt mohl, a ona furt vládla. Mu bylo 40 let a pořád je tam ta královna a nechce odejít. Tento malý Tutmoze naštvaný, že se královna nezdává trůnu, čeká na čas, kdy konečně bude moct. A opravdu skutečně po 40 tato královna Hatshepsut umře a on se ujímá vlády. Jenomže najednou vidíme v historii ve vykopávkách, že veškeré zmínky o této královně byly vyloženě vymazány ze světa. Ten faraon Tutmoze III. Naštvaný, že ho jeho matka nevlastní, nenechala vládnout celou dobu, se rozhodl, že vymaže jakoukoliv zmínku z historie světa o ní. Takže všechny její sochy nechal zničit, všechny nápisy nechal zabílit nebo vymazat. A tudíž archeologové do dnešních dob měli obrovský problém vůbec zjistit, že vůbec tahle ta královna kdy žila. Dokonce tento faraon studoval na kněze a bylo mu sugerováváno, že on je ten bůh, on by měl vládnout. A přesto byl stále ponižovaný svojí vládnoucí matkou. A tento ponižovaný faraon se najednou utrhne z řetězu a po smrti té své matky má přídomek veliký dobyvatel. Dokonce i historikové říkají, že jestli v Egyptě byl nějaký velký dobyvatel, tak to byl ten Tutmoze III., protože on se proslavil tím, že dobýval strašně moc království a všechno ničil. A teďka přichází Mojžíš a říká, propust můj lid, protože můj Bůh je silnější než ty. A ty mu nemáš co rozkazovat, propust můj lid. A teďka ten faraon, kterému stále přikazovala něco jeho nevlastní matka, který byl do 40 držený někde v kněžském úřadu, ten, který si říká veliký Tutmoze III. Dobyvatel, se má sklonit před Mojžíšovým bohem, tak to ani náhodou. A my vidíme, co ho vedlo k té píše a k té spouře. Díky právě historickým pramenům najednou vidíme ten příběh plastičtěji a vidíme, co to předcházelo a jaký k tomu měl důvod. No tak jsem si říkal, tyjo, jaké by to asi bylo vidět toho faraona. A víte, představte si, teďka slabší povahy, prosím, aby se nedívali trošičku, můžeš? Jo, to jsem chtěl stvárnit, že on všechno zničil. Po té své matce, ty slajdy si nepamatoval. Představte si, že tento faraon byl nalezen. Byla nalezena mumie tohoto faraona. Toto je Tutmoze III. A právě teď se díváte do tváře člověka, který hovořil se samotným Mojžíšem. Říkal jsem si, že to je věc, která je snad nemožná, aby jsme viděli, jak vypadal, samozřejmě tohle je mumie, že? Ale jak alespoň trošičku mohl vypadat člověk, o kterém se píše v Biblii. Vždycky, co čteme, jsou jenom legendy a jsou to jenom prostě písmena. A najednou přes všechna ta staletí a tisíciletí můžeme vidět člověka, který o sobě tvrdil, že žádného Boha nezná, že on je ten Bůh. Je to ten člověk, který se díval tváří tvář na Mojžíše a viděl 10 božích ran. To je on. Na závěr jsem si pro vás připravil jednu lahůdku. Takovou tečku. Poprosím tě. Na tyhle věci já osobně moc nejsem. Ono se říká, katolická církev má tolik relikví, že kdybychom to dali dohromady, jak se říká, ta pověstná tříska z kříže Ježíše, že kdybychom vzali všechny třísky, kde uctívají, tak máme z toho 25 křížů, toho dalších prostě. A uctívá se kde co. Takže opravdu, co se týká těchto věcí, já jsem velice, velice skeptický. Ovšem, chtěl bych vám představit něco, co stojí za vaši pozornost. Něco, co i mě samotného ohromilo a několikrát jsem si to ověřoval a je to opravdu zajímavé. Tohleto je takzvané turínské plátno. Mnozí jste už o něm asi slyšeli. Jak jsem říkal, já na tyhle ty relikvie moc nejsem, ale tohleto stojí opravdu za zmínku. No legendy, do tohoto plátna bylo zabaleno Ježíšovo tělo. Jedná se o pruh látky, který je 1,5 metra široký a myslím 5 metrů dlouhý. Toto plátno podle pověsti putovalo z Jeruzaléma do Edesy, z Edesy do Konstantinopole, z Konstantinopole do Francie, z Francie do Itálie, do Turína, kde zůstává až do dnešních časů. A my víme, že ve středověku měli potřebu vymýšlet strašně moc různých falzifikátů, aby měli co uctívat, aby měli to připodobnění. Ovšem v moderní době, dnes, pomocí pokročilé analýzy vědci objevili něco zcela neočekávaného. Radku? Toto plátno bylo bráno celou dobu jako taková hezká věc, jo? Jako katolici si zase našli nějaké plátno, které si můžou uctívat, jo? A je to dobré. Ovšem, vědci potom v roce 90, i v roce 60 a teďka i v roce 2008 udělali nové analýzy a zjistili zajímavé věci. Já bych vás chtěl s tím seznámit. Zjistili, že ty skvrny, které na tom plátně jsou, jsou opravdu skutečně skvrny od krve. Je to krev, která je AB negativní. A to ještě není nic tak jako zvláštního. OK, je to lidská krev. Už i tak, jako když bych dělal padělek, tak použít lidskou krev na padělek, no tak proč bych nepoužil barvu, ti středověčtí lidé to stejně nemohli poznat, jo, jestli to je krev nebo barva. Ale OK, udělali jsme tady otisk z krve. AB negativní, jenže víte co? V té krvi se našly látky, které se vyplavují do krevního oběhu člověku, který je pod těžkým traumatem. Jako v případě, že je mučen, v případě, že je nějak týraný, nějak řezaný. Tyhle ty látky se v těle nevyskytují jen tak, ty se vyplavují pouze v případě, že to tělo prožívá opravdu nesnesitelnou bolest. A tehdy ty stresové látky se vyplavují do krve. A právě tyhle ty stresové látky byly nalezeny v tomhle krvi. Což už si zase říkám, to je velmi zvláštní. Může někdo dělat padělek? OK, může. Ale proč použije krev umučeného člověka? Na plátně, když se totiž na něho díváte normálníma očima, tak nemůžete pořádně to vidět, protože je to už hodně vybledlé. Ale oni to naskenovali pomocí počítače a zvýraznili některé pixely, aby to šlo opravdu dobře vidět. Zjistili, že tam je otisk ruky. A to, co je na tom zvláštní, je, že tam je nepřirozená poloha palce. Tohle to je věc, která je známá dnešním patologům, kteří se zabývají stavem těla po smrti. A oni zjistili, že tato nepřirozená poloha palce je způsobena tím, že byl přerušen určitá nervová dráha v ruce. A díky tomu, když se přesekne ta určitá nervová dráha, tak vám palec se skroutí do této polohy která není přirozená. A já si říkám, tyhle ty věci, co se týká přerušování dráh a ukřižování vůbec, ve středověku nemohli vůbec znát. A hlavně to vůbec nemohli znát ti, co se na to plátno dívali, to už ani jako nemluvím. Přesto tyhle ty poznatky, jaký to je, když se člověk ukřižuje a jaké dráhy se tam přeruší a jak reagují na to ty šlachy potom v té ruce, jsou znázorněny na tomto plátně. Díky tomu plátnu se zjistilo, že se objevila rána o šířce 4,5 cm a výšce 1,5 cm umístěná mezi 5. a 6. žebrem otisklé postavy. Co vůbec tady tyhle ty věci zkoumaly různé týmy, včetně soudních patologů, vědců, odborníků na chemii a tak různě. Celé ty byly dohromady. No a právě ten soudní patolog zjistil právě, že tam je ta rána mezi 5. a 6. žebrem otisklé postavy. To, co je ale zajímavé, je, že krev řinoucí se z té rány, když udělali analýzu toho fleku, tak zjistili, že se jedná o krev posmrtnou. Protože plazma, to je takové vědecké, jo, ale nevím, jestli vám to něco řekne, protože plazma zůstávala na okrajích a fibrin, nějaká látka, která tam je, zůstávala uprostřed. A když máte totiž krev posmrtnou a předsmrtnou. A vědci to dokážou už poznat. A to, co je zajímavé, je, že zjistili, že to plátno je poskvrněno, po celém tom plátně je poskvrněno krví předsmrtnou. Znamená, že člověk, který tam byl otisknutý a ta krev, která na něm byla, byla krev, kterou on prolil předtím, než umřel. Ale krev, kterou našli v této části, je krev posmrtná, která má právě některé jiné látky v sobě. Mimo jiné ten soudní patolog zjistil, že to plátno ukazuje i přeražený nos v horní 1/3 rány. Jinak celé to tělo je pokryté mnoha ranami. Bylo také zjištěno, že ty rány, normálně se myslí, nebo ve středověku se vždycky myslelo, že když byl Ježíš bičován, tak byl bičován takovým tím klasickým bičíkem, že? Jak si to lidé představují. Ale bylo zjištěno, že tyhle ty rány jsou velmi specifické, které tam jsou. Mají takové obdélníkové tvary a to je takový detail, který lidé ve středověku určitě nemohli vědět. Dneska víme, že se na to používal speciální bič, který má i svůj vlastní název, který jsem opět zapomněl, ale to je jedno. Každopádně je to určitý způsob římského bičování, který se používal, když jste měli bič, tak na konci toho biče byly takové želízka v podobě obdělíčku. A ty způsobovaly tomu týranému vytrhávání kousků masa a kůže, jo, trošičku. Tenhle ten bič nebyl znám až do dnešních dob, kdy byl nalezen ve vykopávkách. Ve středověku vůbec netušili, jaký byl římský způsob bičování. Že se používal zrovna tenhle ten typ. A to mi už zase něco říká. Dokonce si představte, že odsouzený měl na hlavě, a teďka to je taky zvláštní, my si všichni představujeme, když se řekne Ježíš a pak měl tu trnovou korunu, tak každý tam vidí ten obrázek, že ty trny a tak dále. Představte si, že oni zjistili, že ta postava, teda, která byla na tom v plátně, měla opravdu na hlavě trny, ale ty trny byly dány v přilbě. Což je detail, o kterém se v Biblii vůbec nepíše. To je velmi zvláštní. Kdyby totiž člověk chtěl falšovat něco, co v Biblii je, tak tam dá přesně to, co v té Biblii je. A nedělá tam něco, co tam není. A oni opravdu zjistili podle otisku na tom plátně v oblasti hlavy, že ten odsouzený musel mít předtím na hlavě určitou přilbu i kvůli stékání a směru stékání krupě krve, která mu tlačila spolu s těmi trny na hlavu. Další zajímavá věc, která se našla, a to už si vůbec člověk nepředstaví, že ten odsouzený měl vzadu na hlavě malý copánek. Ježíš s copánkem. No tak to ve středověku vůbec nikdo neznal. Přesto se dneska ví, když se zeptáte odborníků na střední východ, a zvlášť na kulturu středního východu, v prvním století našeho letopočtu, oni opravdu dosvědčují to, že v té době bylo módou, že muži nosili malý copánek spletený. A celou tu dobu oni jakoby, tam to bylo vidět, ale nikdo to neto. A opravdu na tom otisku se našel malý copánek. A zase si říkám, proč by padělatel tam dával malý copánek, o kterém on vůbec nemohl nic vědět. Za prvé nemohl o tom nic vědět, za druhé zbytečný detail. Dále se zjistilo, že tam byly drobné kapky posmrtného séra zachyceného na obou stranách postavy, ale nenesly známky rozkladu. To dokazuje, že kontakt s látkou nemohl trvat déle než několik dní. To je taky docela zajímavé, protože kdyby tam byla mrtvola člověka a nechávali byste tam tu osobu dlouho, tak by se tam projevil určitý rozklad, hnití, hnilobný proces. Tady se ukázalo, že ta fáze toho rozkladu, toho séra, odpovídá pouze několika denním kontaktu té látky s tím tělem. Když si vzali na paškál analýzu toho plátna, tak zjistili, že byl utkán pomocí takzvaného šupinového kepru. Tento styl nebyl moc efektivní a brzy byl vystřídán. On se v historii objevuje jenom krátkou dobu. Ale tímto stylem se šilo v období Ježíše Krista v 1. a 2. století našeho letopočtu. Poté ho změnili. Když dělali analýzu toho plátna obecně, tak zjistili, že tenhle ten druh plátna v Evropě vůbec nebyl znám. On je z určitého speciálního bavlníku, který samozřejmě znali na Blízkém východě a v Arábii, ale do Evropy byl druh tohoto plátna převezen až teprve v 16. století a začaly se z něho šít věci. Do 16. století Evropané neměli vůbec přístup tady k tomuhle tomu plátnu. No a předposlední věc taková zajímavá. Když zkoumal pomocí elektronového mikroskopu kousky toho plátna jeden botanik, tak jestli víte z těch různých kriminálek, když se někde stane nějaká vražda, tak oni zkoumají třeba, kde ta oběť předtím byla, pomocí toho, že elektronovým mikroskopem zkoumají malá pilová zrnka. Tam, kde ten člověk byl, ten pil se tam uchytí a některé zvláštní druhy rostlin jsou jenom na určité oblasti a oni podle toho poznají, že tam zrovna třeba byl, jo, že tam šel. A on stejným způsobem zkoumal pilová zrnka na tom plátně a zjistil, že obsahuje pily z různých částí světa, mimo jiné ale také z okolí Palestiny. A taky našel při tom zkoumání mikrootisky rostlin. Každá rostlina je opravdu individuální a na mikroskopické úrovni se dá rozpoznat druh rostliny, který tam je. A našel tam otisk dvou rostlin, které každá o samotě roste na různých místech. Ale jenom jedno místo, kde rostou tyhle ty dvě rostliny naraz, a tak si zase říkám, tak obrovská náhoda, to snad už ani není možný. Představte si, že to místo, kde roste tato rostlina i ta druhá rostlina, ty dvě rostliny naraz, je opravdu, alespoň v dnešní době, okolí Jeruzaléma. Zřejmě, protože to stáří toho plátna tomu odpovídá, tam rostla i v té době. A představte si, že tato rostlina, nebo ta část otisknutá, se vykvétá nebo roste pouze v období března a dubna v té oblasti. Takže máme tady otisknutou rostlinu, která se vyskytuje pouze v okolí Jeruzaléma, březen a dubna. Na plátně, které nese stopy krve, mučení člověka, nejen tak krve, ale mučení člověka, z prvky, které lidé ve středověku nemohli ani vůbec tušit, že vůbec v Palestině můžou být. Tak si říkám, nechal si Pán Bůh odhalení tady této věci do poslední doby? Protože lidem před stolety tyhle ty věci byly úplně neznámé. Oni to nemohli zjistit. Neměli elektronový mikroskop, neměli chemickou analýzu. Neměli nic z toho, co máme my dnes. Nechával si Pán Bůh tyhle ty důkazy až do dnešních dnů? Kdy věděl, že my třeba racionálně založení lidé potřebujeme opravdu nějaké hmatatelné důkazy? Tyhle ty věci, které vám povídám, nejsou jedna paní povídala. Opravdu byly vědecky prověřeny a tu analýzu dělali nevěřící lidé, ne ti, kteří mají zájem na tom dokázat, že to tak opravdu bylo. Oni taky říkají ty vývody z těch důkazů, které mají, ale neříkají, my nemůžeme říct, že to byl Ježíš. My říkáme jenom to, co jsme tam objevili. Máme tedy místo. A když chcete předložit nějaký důkaz, co ještě potřebujete kromě místa znát? Čas. Přesně tak. Potřebujeme ještě zjistit čas. Nebudu to už zdržovat. Provedla se... Ještě, prosím. A ještě? A ještě? Dobré, stačí. Provedla se počítačová analýza obrazu, kde byl celé to plátno naskenováno. A při podrobné analýze se zjistilo, že ta oběť, která tam byla zabalená v tom plátně, měla na očích dva kruhové předměty. Při další analýze se zjistilo, že ty dva předměty byly dvě mince. Takže té oběti někdo dává odklad na obě dvě oči dvě mince. To je další věc, která se v Bibli vůbec nepíše. Že by Ježíš měl nějaké mince na obličeji. Ten, kdo by falšoval to plátno, neměl vůbec důvod to tam takhle dávat. Když zkoumali ty mince, jak vypadají a co jsou vůbec zač, zjistili, no, můžeš, prosím tě? Tohle je ta mince. Tohle je ta mince, kterou našli. Naštěstí se na celém světě dochovaly tři mince stejného druhu. Tři, poslední tři mince. A protože se dochovaly, tak se zjistilo, a ví se o nich, představte si, že jsou to mince ražené Pilátem Ponským. To jsou římské mince ražené Pilátem Ponským v době jeho života. To nám už ukazuje na určitou časovou linii. Představte si ta náhoda obrovská, jak by mohl někdo ze středověku vzít mince, které se nám dochovaly jenom tři v dnešní době, a udělat tam nějaký falzifikát, o který ani očima není vidět, to se zjistí jenom pomocí počítače. Vidíte tady tu pastýřskou hůl? To je přesně ta mince, kterou nechal vyrazit Pilát Ponský. A na té minci byl nápis. A teď je to zajímavé, protože tam byl nápis Tiberio Caesaros. Tyto mince byly raženy v určitých letech, v určitých dobách, ale jednou se stalo, že ti, kteří razili ty mince, udělali chybu. A jedna série byla vyražena s chybou a špatně. Ve slově totiž Caesaros má být napsáno K, jako naše K, Caesaros. Ale v jednom výtisku, v jedné sadě, to bylo chybně napsáno a bylo tam napsáno Caesaros s C. A bratři a sestry, tahle ta chyba se stala pouze u jedné emitace těchto mincí, jenom z jednoho ročníku. Víte z jakého? Z roku 29 našeho letopočtu. Jediná chyba, která se objevila v emitaci mincích z roku 29, kdy místo K napsali C, nám pomohla identifikovat tyto mince jako mince z roku 29 našeho letopočtu. Ano, to přesně odpovídá, protože dneska máme za to, že Ježíš se nenarodil v roce 0, jak se říká, ale nejpravděpodobněji se narodil v roce minus 4 před svým narozením. A tyto mince jsou z roku 29 našeho letopočtu. Ježíšovi v té době muselo být 33 let. Takže máme nyní už místo a máme i čas. Pro mě osobně je to příliš mnoho detailů na podvod. Příliš mnoho věcí, které ten člověk, který by to falšoval, vůbec nepotřeboval. A nejenom, že to nepotřeboval, ale taky to nemohl znát. A pro mě je to určitý znak toho, že Pán Bůh má historii ve svých rukou a dokonce i způsobí, aby se učinila chyba v určitou dobu, kterou dokážou poznat jenom určití lidé v určité době s určitýma znalostma. Chyba z roku 29. Bratři a sestry, pokud to plátno není podvod, já jsem tomu nakloněn, že asi nejspíš není, tak teď vám chci ukázat věc, která byla tajemství celých 2000 let. Pokud to plátno totiž není podvod, tak právě teď budeme moct spatřit skutečnou tvář Ježíše Krista. Protože pomocí té počítačové analýzy se podařilo ten otisknutý obraz obličeje zrekonstruovat do té míry, že bylo možné vytvořit 3D model jeho obličeje. A jestli je to plátno pravé, tak právě teď se nám podaří vidět něco, co si přálo vidět stovky generací před náma. Lidé v různých staletích si přáli, říkali si, jak asi Ježíš vypadal, jaký asi byl. A já jsem si to taky občas říkal. Říkali jste si to někdy, kdyby jsme tak Ježíše mohli zažít, kdybychom ho tak mohli vidět. Pokud to plátno je pravé, tak toto je jeho opravdová tvář. Je trošku světlo, takže je to špatně vidět. Tohle je, bratři a sestry, pokud je to pravé, je to plátno, pravá Ježíšova tvář. Na tom počítači to bude lépe vidět. Potom se můžete po kázání podívat, jak to skutečně vypadalo. Ježíš Kristus z Palestiny. Na tom počítači je vidět i druhá část obličeje. Všimněte si, že ta postava, která tam je, má i takové rysy. Má arabské rysy, nemá přímo takové ty evropské, které by si čekalo. Dlouhý nos, má určité takové prvky, které taky nejsou tak úplně zřejmé a ani evropského původu. Tak tedy žijeme si běžné životy, čteme občas Bibli a říkáme si, je na tom něco pravdy, nebo je to všechno vymyšlené. Bratře, sestry, já si myslím, že ten, kdo má otevřenou mysl a není a priori proti všemu, co by mohlo Bibli ukázat v dobrém světle, tak ten člověk může říct, ano, mám důvod si myslet, že to, co tam je napsáno, není vymyšlené, je to pravda. A jestli je tady tohleto pravda, znamená to, že Bůh, který tuhleto Bibli nechal napsat,